as medidas que estamos a tomar, pois ante a igual un demasiado, pois demasiadas poucas indicacións precisas que veñen desde os ministerios, desde o goberno de España, porque é certo que ante un problema deste tipo o que si hai é unha continua circulación de personas de un sitio para outro, de Madrid a Valencia, de estranxeiro para aquí, de aquí para ali, de todos os lados, a xente facemos todos vida normal, vamos aos bares, vamos aos comercios, vamos a todo cantos sitios hai, entonces eu creo que bueno, que realmente hai esa continua circular de personas sin ningún tipo de barreira que se pudiera dirigir ou plantear desde o goberno estatal, que entendo que sería o máis coherente en estes motivos, pero bueno, creo que ante esa falta igual de órdenes precisas, eu creo que pues igual o resto das administracións pues temos que tomar alguna orden en concreto para que isto non se nos vaya das mans.
Pues sí, para que non se nos vaya das mans, é importante porque eu penso que agora mesmo temos a situación medio bastante controlada, verdad, de que aínda na nosa provincia hai dous casos confirmados que están vinculados á zona da Mariña, pero son moi poquiños en comparación do resto do mundo, ¿no? Quizá, si tomamos esas medidas, podamos acotar a expansión do coronavirus, ¿no? Que é importante que o teñamos a raya.
Sí, supoño que sí, eso creo que é unha cuestión que vai ser, ao final tamén vamos ter que convivir con este virus, o que pasa que, claro, o importante é que nestes momentos non haxa pois ese choque tan grande de igual de casos que veñan todos ao mesmo tempo e que realmente se poida producir un certo caos en todos os servicios, pois sobre todo nos servicios sanitarios. Eu creo que eso sí que é importante intentar minimizalo, ou si teñen que aparecer os casos, que aparezcan escalonadamente e canto máis tarde mellor, porque canto máis tarde mellor supoño que en este tempo pois tamén habrá máis medidas profilácticas, medidas a través de distintas vacunas xa que poden estar xa no mercado, que se poidan plantear as personas de riesgo, ¿no? Falamos sobre todo das personas que teñen algún tipo de enfermedade, as personas máis adultas, bueno, igual son as que teñen os sistemas inmunes máis baixos, ¿no? Pero claro, mentras tanto, pues hai que facer e hai que tomar medidas para que o contagio, evitar eses posibles contagios que poda haber, porque, repito, a circulación das personas no país, en España, sigue estando permitida, as personas veñen dun sitio para outro, e veñen xente pues, de Madrid, en este caso Galicia, ou do País Vasco, ou de Valencia, en donde parece ser que igual hai máis casos e non hai ningún tipo de impedimento, por lo tanto, eu creo que nosotros como administración algo temos que intentar facer, poñer da nosa parte, igual ante esa falta de medidas concretas, por exemplo, pois nosotros desde o Concello de Cervo decidimos suspender a Festa do Erizo, basicamente por unha cuestión de que non podemos facer un efecto chamada de personas que veñan de fora, sobre todo, de zonas de riesgo ao noso povo, para que eso pueda supoñer un peligro. Esas medidas hai que tomar e eu creo que é o que vamos a facer hoxe.